Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en este tiempo de mediodía en Pontevedra. Antonio Vilela, los mandos del control técnico en este día de San Sebastián, en el que tenemos hasta las 2 del mediodía para contarte todo lo que te queda más cerca de casa. Así que antes de hablar de turismo, es momento de un avance informativo patrocinado por Encaja Gestión de Recursos Gráficos en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Por dónde pasa la actualidad local?
Pues en estos momentos se están entregando en el Teatro Principal los premios Cidade de Pontevedra. Premios para la presidenta del Consello da Cultura Galega, la pontevedresa Rosario Álvarez, y en la categoría de entidades a la ESDEMGA, la Escuela de Diseño y Moda de Galicia. Antes hubo pleno ordinario en el que se aprobó la idea de Ciudadanos de crear una oficina de atención a personas mayores y, por otro lado, se rechazó la propuesta del Partido Popular de que el Concello de Pontevedra pidiese al Gobierno que elimine el peaje de Curro. Se habló hoy también de la AP9. Populares y el concejal de Ciudadanos votaron a favor y en contra BNG y PSOE.
A las 2:20, más detalles. Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Contamos también lo que sucede en el panorama deportivo local que ha pasado este fin de semana.
Pues resultados como el empate del Pontevedra sin goles en un partido un poco aburrido en Pasarón contra el Racing de Ferrol. Pero además de los resultados que nos ha dejado el fin de semana, destacamos que se acaba de presentar en Vilagarcía el primer torneo Féminas de Fútbol 8. Un torneo que ha sido presentado en Rabella por parte del alcalde de Vilagarcía y diputados de Deportes y de Igualdad. Es una de las noticias, este primer torneo que nos ofrece, en cuanto a la actualidad deportiva local, Viajes Interrías. Líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Puedes conocer con ellos todos los rincones de España, Portugal y Andorra, con la mayor comodidad, con un servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y tras esta mañana fría en la que ya nos acompaña el sol, vamos a repasar el tiempo que nos espera para las próximas horas con María Souto de Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Coméntanos qué nos agarda para as vindeiras horas.
Bueno, sol e vento, ¿no? Seguiremos costeos despexados na comarca de Pontevedra, pero con este vento do nordés que seguirá soprando con forza durante a tarde. Un vento do nordés que se encarga de deixarnos unha sensación térmica bastante baixa. No termómetro está medindo agora mesmo, por exemplo, en Pontevedra Campo Longo, 11 graos, pero, dende logo, a sensación é moito máis fría do que está medindo o termómetro. En todo caso, seguimos con tempo seco, que tamén continuará mañá, que vai ser un día prácticamente igual ao de hoxe. Días de sol, pero tamén fríos e moi ventosos.
Por tanto, teremos sensación térmica baixa, pero sin choivas nestos primeiros días da semana. É a información que nos facilita María Souto de Meteo Galicia. Moitísimas grazas.
Moi ben, bo día a todos.
En tiempo de juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
En este primer programa de la semana de mediodía en Pontevedra le dedicamos un espacio a Fitur, la Feria Internacional de Turismo que del miércoles al domingo acogerá en Madrid grandes oportunidades turísticas para las Rías Baixas, hecho que tienen en cuenta en el municipio turístico por excelencia de Galicia, que aprovecharán esta feria para presentar su nueva estrategia en el sector. Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, muy boa tarde.
Coméntenos, ¿en qué consiste a iniciativa Sanxenxo 12 meses del año?
Pois, pues, hace 12 meses de ano significa de que somos un concello que creo que facendo as cousas ben co turismo de sol e praia no Brán, somos o primeiro destino turístico do norte de España, pero é verdad que en tempada baixa pues queremos mellorar. Ahora mismo temos 300.000 pernotacións durante 8 meses ano, esos 8 meses é onde queremos traballar para a próxima década, pois por duplicar, así é posible, eu creo que sí que podemos conseguir.
Os eslogans, as mensaxes promocionais que emiten van todos na mesma liña, podemos decirlo así, Sanxenxo 12 meses o ano, outro de 365 días o ano. Contenos a quen se quere seducir, de, digamos, nesta tempada baixa, quen é o turista potencial?
Bueno, o turista potencial, eso está xa superanalizado, que son en Galicia, por ejemplo, temos turismo propiamente de Galicia, das cidades que están, pois eso, pois a 2 horas de Sanxenxo. Después queremos, bueno, pois o centro de España, o norte de España tamén, e un turismo, cidades como Valladolid, como León, como Segovia, como Salamanca, etcétera, pois que están cerca de nós. E queremos, en principio, dirigirnos a todas esas personas, porque están, que é fácil chegar aquí, por decidir nun fin de semana, oye, vir a pasarlo aquí e poderlo decidir incluso na mesma semana, non? Pois esas son as personas a que nos queremos dirigir. E, por lo tanto, pois o primeiro que vamos a facer é Intitur presentar todo isto. O próximo vendres, día 24, a 1:45 da mañan, pois teremos a oportunidade de presentar ali este programa, e depois estaremos facendo campañas por as cidades que les estaba comentando para traer a xente. O próximo que teremos tamén será neste verán, esas máis de 600.000 prenotacións que temos nos 4 meses de Bran, todas as persoas dirixirnos a eles no Bran, que estemos aquí para invitaros a que veñan tamén a conocer o Sanxenxo, non solamente no Bran, senón en unha desas fin de semana que se pode disfrutar de calquera dos temas que usted acaba de comentar, como son pues, o turismo cultural, o turismo de paisaxe, o turismo gastronómico, tan importante neses meses de R, precisamente, que cando mellor saben os nosos mariscos, non?
Estará vostede mesmo presentando a oferta no stand da Xunta de Galicia en Fitur. É importante tamén a colaboración ca Xunta de Galicia, a colaboración coas cidades, como di vostede, que están máis próximas ou máis achegadas a Sanxenxo, bueno, pois buscando tamén esa sinerxia de cara a desestacionalización do sector.
Efectivamente, é importantísimo para nós por facer a presentación no pabellón de Tour Galicia. En este caso teño que agradecer a Xunta de Galicia, en particularmente ao conselleiro e a directora, a conselleira Román Rodríguez e a Nava Castro, pois a acollernos pois ali no pabellón e a poder expoñer isto ali directamente con todo pois a cantidad de persoas que hai en Fitur, unha das feiras máis importantes do mundo turísticamente falando, ¿no?
Van ter algunha sorpresa, algunha novidade que nos poida adiantar particularmente de Sanxenxo?
Sanxenxo é un mundo de sorpresas, entonces hai que estar ali, a COPE tamén debe estar ali, seguramente.
Seguro, ali estaremos.
Ali se podrá ver todo.
Pois ali esperaremos ver todo, no stand da Xunta de Galicia tamén, evidentemente, ten que estar Sanxenxo, municipio turístico por excelencia do norte de España de cara a estas datas. Por experiencias anteriores, cala a mensaxe de Sanxenxo en Fitur?
Bueno, pues as cousas é que se ven facendo ben. O FES, que é un socio de hoteleiros de Sanxenxo, creo que nos últimos 20 anos as cousas fixeronse medianamente ben, pues por diante de cidades tan atractivas como é Bilbao, como San Sebastián ou mesmo Santiago de Compostela, que son entidades importantísimas e moi atractivas, pero nos, bueno, pues creo que no turismo de sola playa as cousas fixeronse ben, e agora o que temos que facer é aproveitar ese fin de semana de tempada baixa, pues para potenciarlo de esta maneira. Entonces, Fitur é un sitio, pues, bueno, que van moitos tour operadores, que vai moitísima xente, que ten unha repercusión moi grande, non solamente a nivel nacional, senón internacionalmente, e Sanxenxo sendo a marca pues, tan importante que temos, pues, debe de estar aí presente, ¿no?
A nivel internacional, ¿hacia onde mira Sanxenxo hoxendía?
Bueno, Manca está crecendo bastante, empeza a ver, según os datos que ten a Xunta de Galicia, un americano tamén importante, tuvimos algo de turismo ruso, eu creo que, bueno, que cada vez máis a xente viaxa máis, e temos que enfocar tamén hacia esos destinos, non? Pero empecemos pouco a pouco, e temos que mimar e cuidar esa xente, hai que tener en conta que nós aquí temos 11.000 vivendas de segundas residencias, e non solamente hai que buscar o turismo de vir para o hotel, pues pode ter vivenda aquí, a que veña, que compre aquí, temos moi boas tendas, e tamén o turismo gastronómico de poder vir, aunque non veñas a un hotel, non? Pero non cabe duda de que os hoteles, eu recordo que fai 20 anos non había prácticamente ningún hotel todo o ano, ou se xa abren, casi 20 hoteles abren todo o ano, e xa máis de 7 meses xa máis de 60 hoteles, iso é importantísimo para nós, porque iso é a creación de empleo, que é o que buscamos, non?
E que lle parece a vostede, que opinión ten con respecto ás vivendas turísticas que tamén se asentan en localidades turísticas?
Bueno, se viñan se alquilando, xa se viñan rentando as vivendas, pero non estaba eso, digamos, de alguna maneira baixo nin nada, E agora, pois, hai un pequeno control, é importante saber as persoas que veñen aquí, tens que pasar xa tus agarras de virus, e bueno, convén, porque hai que tener en conta que agora, cada vez máis, as persoas que viaxan, un dos temas importantes que miran, con tal, é seguridade, estar nun sitio que estén tranquilos e tal, e por tanto as cousas deben de estar controladas, e isto, pois, había que regularlo de alguma maneira, non? Entón, uh-huh. Xa, dar unhas vivendas nese régimen, e bueno, eu terán que ser no futuro os propios propietarios que vexen se iso é unha cousa boa, e tamén os hoteleiros mirar se esas cousas, pois, está, que non sea, digamos, un turismo descontrolado, é unha competencia, digamos, pois, sin control ningún. Então, que a xente que paga impostos e que ten os locales abertos todo o ano, pois, oi, pois, ten dereito a que se mire ben por todos os temas, que todo mundo traballe baixo da máis estrita legalidade.
E xa lle deixo, porque estaba vostede en Sogama, na Coruña, participando nun acto, pero antes deixeme preguntarlle tamén polos datos que coñecemos nesta fin de semana sobre o consorcio da Deputación de Pontevedra. Fala dun incremento de 5 puntos porcentuais nos datos turísticos, nos datos de ocupación hoteleira no mes de decembro. Nótase tamén a presenza de máis turistas no pasado mes?
Home, notase tanto que todos os hoteles que abriron, me parece que tuveron completo todos eles aquí en Sanxenxo, e por lo tanto, que teño que dicir é que a Navidad que nos quedaron un futuro moi bueno e unha oportunidade moi grande, debemos de coidala, mimala e desarrollala, que hasta ahora non se viña facendo, pero cada vez máis as familias, pois, buscan. Hai que ter en conta que desde máis ou menos o día 20 de decembro hasta o día 7 de xaneiro de cada ano, pois, hai vacación nos colexios, e o que hai que aproveitar, pois, as persoas que cada vez máis, pois, suelen pasar a Navidad, pois, fora da casa, non? Sea atractivo e que ojalá poidan abrir para non tener máis hoteles incluso.
Pois trátase dun dos eixos sin duda atractivos de Sanxenxo, como é o sector turístico, co que falamos con Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo. Moitísimas grazas, un saúdo.
Nada, grazas a ustedes, moi bo día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Pues tomamos nota con el alcalde de Sanxenxo. El municipio turístico estará el viernes a las 12:45 a la 1:15 presentando su actividad promocional turística en el stand de la Junta en Fitur, en Madrid. ¿Y qué más temas vamos a tratar a continuación, Silvia?
Pues en Fitur esta semana también va a estar uno de nuestros invitados, el alcalde de Aella de Arousa. Bueno, le vamos a preguntar por ese suceso que comentábamos, ese conductor kamikaze que iba a unos 150 kilómetros por hora por el ayuntamiento de Aella. Le vamos a preguntar por ese caso y por mucho más, porque los presupuestos están ya prácticamente listos en este municipio insular. Pero además también nos vamos a centrar en la actualidad de pollo, porque quizá no sea posible para este año, pero sí a partir del próximo 2021 se podría dar uso por fin al pazo de Besada y sacarle todo el provecho que puede dar esa zona, la verdad es que idílica, del ayuntamiento. Vamos a conocer parte de los proyectos que tiene el ayuntamiento.
Pues actualidad de los municipios de Aella y también de Poio en nuestro tiempo de mediodía en Pontevedra. Continúa la información con Silvia Vieito.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 y en estos momentos se destaca lo que ha marcado la ciudad de Pontevedra a una de las ganadoras de los premios que concede el Ayuntamiento por San Sebastián, los premios Ciudad de Pontevedra. La presidenta del Consejo de Cultura Galega, La doctora en filología gallega y portuguesa, Rosario Álvarez, está destacando precisamente eso, de cómo Pontevedra la ha marcado también en su trayectoria profesional. Hablamos de la actualidad en este 20 de enero, día de San Sebastián, también del Ayuntamiento de Poyo. Enseguida.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-103060.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estás a escoitar Mediodía en Pontevedra e aquí na nosa emisora recibimos un novo convidado. Saudamos o concelleiro de Urbanismo do Concello de Poio, Gregorio Agís. Moi bo día.
Hola, bo día.
É que teñen por diante un proxecto moi ilusionante e que, sen dúbida, van aproveitar moito os veciños e darlle máis uso reformando o Pazo de Besada. O plan do concello é trasladar alí un grande número de servizos, crear novos, pero de que prazos estaríamos a falar? Canto vai levar reformar o Pazo de Besada?
A ver, este tipo que se pretende é acondicionamento interior do pazo, o que a parte exterior está completamente rehabilitada. Se trata de albergar unhas dependencias e habilitarlo para un determinado uso. O que se pretende facer é trasladar o servizos sociales que actualmente se ubican na Casa Rosada para esta nova instalación. Digamos que unha obra de certa relevancia, ten un importe importante, e consideramos que para ese fin necesitaremos ao redor dun ano, máis ou menos.
Un ano para, por exemplo, trasladar servizos sociais ou centro de información á muller que están na Casa Rosada actualmente, pero tamén para crear pois novos servizos como un aula de estudo, que aquí en Pontevedra os estudantes, os opositores, están todos por atopar un sitio onde poder estudar. En Poio podería solucionar ese problema tamén para os veciños.
Sí, efectivamente, como ben dís, o objetivo é trasladar servizos sociales, habilitar esos espazos de funcionamento administrativo no novo pazo. Creemos que son unhas dependencias moi apropiadas para este uso, e ao mesmo tempo aproveitar a dimensión da propia obra para dotar de outros servicios. O que ti comentas da zona de estudio, o que permite, como un espazo onde xa vai haber un uso administrativo razonable, mañán tarde, fins de semana, pois isto permitiría ter un aula de estudio operativo en todos nos horarios, non? O gran problema que temos actualmente é que dotar un espazo de funcionariado que o manteña aberto durante moito tempo pois ten un coste económico engadido, e desta forma centralizando o funcionamento deste tipo de espazos, pois digamos que permites dar un servizo moito maior. Podría estar aberto polas mañás, polas tardes, incluso sábados. Bueno, creemos que é unha moi boa solución, e aproveitamos tamén un espacio que a parte do baixo cuberta do propio pazo, que é moi idóneo para este tipo de uso polas súas características, non?
Pois, sen dúbida. E ademais tamén crear unha zona de lectura que complemente a biblioteca que está en Campelo.
Efectivamente, dentro deste espazo tamén se habilita un espacio de lectura, biblioteca. Bueno, hoxendía, pois, estos espazos pois son máis virtuais, require ter ordenadores para ter acceso a unha información moito máis amplia, non? Ter exemplares en papel pois é pouco operativo, na medida que limita moito o acceso á información, pero si, se trata de crear un espazo efectivamente para consulta e lectura, e un espazo pois para que os estudantes teñan esa capacidade, non, de consulta, de organizar o seu estudo nun espazo habilitado para este fin.
Espazos para maiores, para xuventude, que xa se fan cousas no Pazo Besada, tamén para todas as idades con esa aula de estudo. Por exemplo, nesa ubicación do Pazo Besada, que ademais é moi práctica nesa zona de San Xoán.
Sí, unha zona central, ademais non podemos olvidar que San Salvador é a zona máis poboada do noso municipio, polo tanto, é un espacio moi central onde van realmente ter un uso intenso. Actualmente os servizos sociais están un pouco no límite con Pontevedra, un pouco retirados, digamos que o traemos máis a centralidade do noso concello, nun espacio ademais moi agradable, un entorno cun parque, con especies botánicas, moi apropiado tamén para albergar este uso, ¿no?, de espazo de lacer para maiores, un espacio agradable. Temos xa habilitada a Casa da Mocidade, que ocupa no que é a Casa dos Caseiros. Digamos que é un espazo moi polivalente, moi moi adaptado a este tipo de uso, se queremos que interesante combinar pois os mozos coa xente maior. Creemos que é un espacio que dá moito xogo, moi apropiado para este tipo de uso, ¿no?
Esa zona dos xardíns é idílica tamén para estar estudando e sair un pouco a coller aire fresco. Son os plans do Concello de Poio para o Pazo Besada, que entre outras cousas pois vai recibir algún dos servizos que actualmente están na Casa Rosada. E alí hai posibilidade de, pois, xa que se gaña espacio, se deixa algo libre, hai algún proxecto que se poida levar adiante?
Sí, basicamente se saca todo de servizos sociales, todo que o funcionamento administrativo pasaría a formar parte do Pazo. Ao mesmo tempo aproveitamos tamén, porque este tipo de é un edificio emblemático que además requiere conservación, por lo tanto o uso tamén facilita a súa conservación, e logo o que actual Casa Rosada, xa sin dependencias administrativas, estaría máis destinado a cursos que sí hoxendía se fan alí en servizos sociais, espazos para que diferentes colectivos tuveran entornos de reunión, tuveran espazos donde levar a cabo, desenvolver a súa actividade, locales de ensayo, digamos que un espazo propicio a Casa Rosada actual para este tipo de eventos, ¿no? Temos ali un teatro que permite tamén este tipo de actividades, espectáculos, co cual sería un entorno moi axeitado para desenvolver pois cursos de formación, e ao mesmo tempo tamén un pouco pois generar esos espacios onde os mozos e os colectivos puderan desenvolver accións sociais e traballos pois máis vinculados con pois eso, con actividades máis concretas de música, teatro, bueno, cualquier tipo de actividade, ¿no?
Pois hoxe falamos dun dos proxectos máis ilusionantes do Goberno Municipal de Poio, que é encher de uso o Pazo de Besada. O proxecto vaise financiar en parte con Plan Concellos da Deputación de Pontevedra ao longo deste ano e agardamos poder velo en funcionamento xa en 2021. Hoxe falamos desta novidade co Concelleiro de Urbanismo de Poio, Gregorio Agís. Moitísimas grazas por contarnos.
Moitas gracias a vos.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Fui una vez a Nueva York en una maratón que me lo pasé muy bien.
Momento de silencio, por favor, fuera música.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece Loft Comfort, decoración y descanso en Pontevedra. Y es porque Pontevedra renueva cada 20 de enero su voto a San Sebastián. Es una historia que se remonta a más de 500 años atrás. Te la contamos en nuestra web cope.es/Pontevedra. Hoy a las 6:30, misa en la parroquia de San Bartolomé. Loft Comfort, ahora también en el centro de Pontevedra. Una tienda única con primeras marcas, especializada en sofás y descanso. Loft Comfort, en Joaquín Costa 69 y ahora en Peregrina 52. Por nueva apertura, aprovecha nuestros descuentos de hasta un 50% en sofás y colchones. Loft Comfort, ¿te lo vas a perder? Síguenos en redes sociales.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 y hasta las 2 te vamos a contar muchas más novedades. También un homenaje que preparan para el próximo mes de febrero en el Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Y de homenajes, precisamente te hablamos.
Unha boa trama, pero precisamos da urdimbre. E síntome na obriga de dicer que tivemos compañeiros imprescindibles neste camiño, socios no proxecto e cómplices na ambición que nos fixeron fortes a través da colaboración continuada e comprometida.
Son Concello de Pontevedra. En directo escuchamos las intervenciones en la entrega de premios de los premios Cidade de Pontevedra. El premio, uno de ellos, el colectivo, ha sido uno de los últimos en ser entregado. Palabras de que destacan la ciudad de Pontevedra, cómo le han afectado, cómo le ha influenciado a la ganadora en, a título individual, la ganadora en el apartado cultural, y también cómo Pontevedra destaca en lo artístico. Y por eso hablamos del premio colectivo, que Pablo Romero, vamos a repasar este pleno extraordinario por San Sebastián. Recuérdanos a quién se le concede.
Bueno, el premio colectivo es para Esdemga y la directora de la Escuela de Diseño Textil y Moda, Lola Dopico, acaba de destacar en su discurso la labor de gente joven con excelente valía y con muchas ganas para emprender sus propios proyectos personales.
Pues a partir de las 2:20 de la tarde damos cuenta de esos reconocimientos de un pleno que ha estado precedido por otro más bronco, en el que se debatía la moción del Partido Popular para liberar los peajes en Curro.
Sí, ya podemos decir que PP y Ciudadanos no se han quedado solos en la votación a favor de pedir al gobierno de Pedro Sánchez la gratuidad del peaje en el tramo entre Pontevedra y Curro. El popular Rafa Domínguez cargó además contra el bloque por pedirlo en Redondela y olvidarse en este caso de Pontevedra.
Una ciudad, la de Pontevedra, que no va a ahorrar en peajes a corto plazo, pero que sí lo va a hacer en iluminación en sus parroquias.
Y es que el concello está cambiando la tecnología LED a las farolas de la mitad del rural pontevedrés, una medida con la que prevén ahorrar un 70% de las arcas municipales.
Gracias, Pablo. A partir de las 2:20 de la tarde, en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, más novedades.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
Y la peor cárcel de Eslovaquia, no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Recibimos aquí na nosa emisora o alcalde da Illa de Arousa, Carlos Iglesias. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falamos, bueno, de seguido da actualidade municipal, pero esta fin de semana a noticia que todo o mundo comenta foi esa persecución policial a un conductor kamikaze que iba a 150 km por hora mesmo. Non sei por onde, porque na illa tampouco hai moito espacio para ir. Son todas as rúas ben estreitas para iso.
Sí, efectivamente, foi detectado en un primeiro momento polo axente da policía local que estaba de guardia sobre as 8:30 da mañán circulando por dirección prohibida, non? No momento que se lle dou o alto, este conductor optou por darse a fuga, co cual este axente tuvo que perseguilo co coche patrulla. Bueno, discurrindo por varias rúas da Illa de Arousa, e a zona de máis onde máis a velocidade pudo acadar foi a carretera autonómica, non, de acceso ao porto. Entonces, aí xa se foi imposible darlle caza pola altísima velocidade. Os axentes estuveron facendo investigación, volveron a detectar durante a mañán dentro do término municipal, e aí foi cando houve unha segunda fuxida por parte deste conductor, e foi cando se detectou xa a matrícula por completo e se vai a iniciar o procedimento sancionador correspondente.
Pois estamos pendentes de que poida pagar por semellante imprudencia e por poñer en risco a todo o mundo nesta mañada de domingo. Polo demais, no concello, teñen xa preparados os orzamentos?
Sí, o borrador de orzamento xa está finalizado. Agora esta semana yo pasaremos aos portavoces dos dous grupos da a oposición para que, bueno, poidan facer as achegas ou as opinións que estimen por convinte. Xa se avanzou basicamente no que iba a invertir este ano no concello e bueno, esperamos para a semana que ven facer un pleno extraordinario para a súa aprobación definitiva.
Así que será moi rápido cando se poidan aprobar, pois mesmo este mes de xaneiro, os orzamentos da Illa de Arousa. Con que investimentos novos?
Ben, basicamente o capítulo de inversións deste ano e tamén a dotación do Plan Concellos da Diputación de Pontevedra teñen unha incidencia moi grande as obras que vamos a acometer polo PEMUS de mobilidade que temos no concello, que foi, bueno, son obras subvencionadas nunha gran parte pola Unión Europea, pero son obras moi grandes e tamén teñen unha dotación de fondos municipais, non? E entonces é o que temos que ter en conta para este ano xa definitivamente poder telas acadado.
En que zonas se pensa en facer aí ya máis amables, en conductores deste tipo que comentábamos?
Pois hai varias actuacións, non? Está a dotación dun aparcamento disuasorio na zona do Bao, está a dotación dunha renovación da Plaza do Regueiro en dúas fases, unha primeira fase unha apertura dun vial e despois durante o ano elaboraremos un proxecto para a dotación da plaza enteira, e tamén hai unha apertura dun vial, hai construcción de carril bici, un proxecto de ciclabilidade e tamén un par de campañas de concienciación sobre o tema da reducción do uso do vehículo ou priorizar o peatón sobre o vehículo, sobre todo nas zonas máis centrais do pobo, non?
Pois son os plans da Illa, que comentaba que en parte tamén se financian con fondos do Plan Concellos da Deputación. Falando da entidade provincial, a Illa de Arousa solicitou unha subvención á Deputación para contratar outro mestre composteiro. Está a funcionar este sistema de recollida de lixo?
Está funcionando ben, nos temos sobre 450 composteiros individuais en domicilios da Illa de Arousa, e tamén temos unha plataforma de un composteiro comunitario que está funcionando realmente ben, non? Está sendo levado por unha mestra composteira e agora nos aderimos xa á segunda fase do plan revitaliza da Diputación de Pontevedra, como moitos outros concellos da provincia, e entonces é necesario dotar de outra zona de compostaxe comunitaria a establecer aínda nun futuro próximo, pero tamén necesitamos un segundo ou segunda mestra composteira que bueno, xa tamén o prevemos en este presuposto, porque hai que poñer unha parte tamén municipal, xa está previsto, co cual o noso compromiso é continuar con este plan, porque vemos que pode dar uns resultados moi positivos para a xestión de residuos, sobre todo en povos, en concellos máis pequenos da provincia, non?
Puideron calcular canto reduciron os quilos de recollida de basura neste tempo?
No noso caso, os cálculos son feitos pola propia tamén Diputación de Pontevedra. A propia Diputación ten un servicio integral que fai, nos axuda aos concellos a establecer. Agora mesmo non recordo os datos, nin os teño diante, pero é unha non é moi significativo, pero que si se vai no novo camiñar e novo sentido para chegar á finalidade que ten o propio plan, non? En canto este implantado nos concellos da provincia, si que se vai a notar sustancialmente.
Estamos a falar coa alcalde da Illa de Arousa nesta semana na que comezará a grande feira de turismo a nivel internacional que se celebra en Madrid. Vai estar nesa feira de promoción turística tamén?
Sí, iremos a presentación do proxecto da Diputación de Pontevedra, que será o xoves ás 12:30 da mañán, e tamén estaremos na presentación da Mancomunidade dos Salnés, que será o propio xoves tamén, pero esta presentación será ás 5:30 da tarde. Entonces, nos moi faciliño, todo no mismo día, entonces teremos a primeira pola mañán e a segunda pola tarde, e bueno, espero que gusten as propostas que temos, bueno, que ten tanto desde a Diputación de Pontevedra e tamén desde a Mancomunidade dos Salnés, e que poidamos seguir poidando apostar por un turismo familiar e sostible na comarca dos Salnés, na Illa de Arousa, na provincia de Pontevedra.
Sen dúbida vais a falar moito en Fitur do Camiño de Santiago, no ano previo ao Ano Santo, e de rutas como a Ruta do Padre Sarmiento ou a variante espiritual que pasan pola comarca dos Salnés. Pero a Deputación de Pontevedra tamén promociona os festivais de música que se celebran na provincia. Este ano o Atlantic Fest vai deixar a Illa de Arousa, cambia por Vila García. Planean dende o Concello crear un festival musical que cubra ese oco?
Ben, desa magnitude como Atlantic Fest en este primeiro ano, que non vamos a contar con él despois de 4 consecutivos, pois non hai plans para ter un formato desa envergadura, non? Si podemos, temos en mente varias posibilidades de facer outro tipo de cousas, pero sempre intentando desestacionalizar un pouquiño, porque o fin de semana que os promotores necesitaban para realizar o Atlantic Fest, nos estamos en esas datas, xa estamos completamente desbordados de visitantes, temos as nosas festas gastronómicas durante eses fins de semana, e tamén temos as festas do Carmen son o fin de semana antes, entonces se nos acumula un pouquiño o traballo en ese sentido, non? Por eso non pudo ser, non chegamos a un acordo cos promotores para este ano, basicamente porque xa se nos desbordaba un pouquiño o tema, non? Pero bueno, acordamos a saída sin ningún tipo de problema, e nos estamos encantados que fora para un concello veciño como Vila García de Arousa, e estamos seguros que se lle salirá moi ben tamén.
Entón si que pensan en facer algún que outro concerto sería no verán, igual esperando a setembro?
Estamos barajando varias posibilidades en este momento, non hai nada cerrado, pero bueno, algo novo aparte da propia programación de verán, que é moi extensa, como todo o mundo sabe, na Illa de Arousa, pois podremos ter alguna novedade.
Pois son os plans para este 2020 do alcalde da Illa de Arousa, do Concello Insular, do que falamos tamén de poboación o inicio de ano, pois sempre se actualizan os datos do Instituto Nacional de Estatística, e na Illa de Arousa séguese nesa caza dos 5.000 habitantes.
Seguimos na cercanía da cifra, sí, estamos moi cerquiña dos 5.000 habitantes, levamos así, bueno, toda a historia do Concello desde o seu nacemento no ano 97, houve unha legislatura que estuvemos por encima dos 5.000, pero o resto estuvemos por debaixo, pero moi pouquiño, non? Económicamente significativo polo tema das asignacións dos tributos do Estado, pero bueno, é unha situación a que estamos acostumbrados do baile de poner de arriba a baixo os 5.000 habitantes. Como digo, sempre ven me dará un pouquiño estar por encima da cifra porque nos dá outras prerrogativas, non? Pero bueno, a sustancialidade do tema, pois bueno, como digo, estamos acostumbrados xa ao baile.
O alcalde de Cuntis, por exemplo, comentaba que sabía que é habitual que haxa veciños que viven en Cuntis, pero poden estar empadroados en Pontevedra ou en Vigo por circunstancias persoais. No Concello da Illa de Arousa, eso sabe se dá, como promocionaría que a xente se empadrone?
Sí, non en gran medida, pero sí que se dá, xente que vive na Illa de Arousa están empadronados en outros sitios, ou mellor en menos medida que en outros concellos máis próximos ás capitales de provincia, pero sí que se dá, sí que se dá. Tamén o notamos nos cursos do Instituto Galego de Formación en Agricultura. Durante o ano moitos alumnos viven na Illa de Arousa e non están empadronados, outros si se empadronan, outros non, aí por eso hai ese baile de cifras entre a poboación real e a poboación empadronada, non? É un mal endémico a todos os concellos, creo que nos pasa en todos os casos dos concellos pequenos, de pequenos e moito máis no rural. As medidas son moi variopintas, poden funcionar, non? Entonces é un problema que é bastante complicado de solucionar.
Pois hoxe falamos doutros que si terán solución. Entre outras cousas, estamos pendentes de que se poida notificar a sanción a ese conductor kamikaze que este fin de semana superaba os 150 km por hora na súa fuxida da policía local da illa. Carlos Iglesias, alcalde, moitísimas grazas.
Moitas gracias a vos, gracias.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno.
Creo que hay dudas razonables sobre la que se nos viene encima. ¿Qué universidad tendremos? No sé qué será de la libertad de expresión.
Lo que hemos descubierto es que las personas con insomnio muestran un peor rendimiento.
Se destina no el suficiente dinero, pero hay investigadores españoles que con su esfuerzo van haciendo pequeños milagros.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos a informarnos ahora de un problema en el Ayuntamiento de Barro que han hecho más visible todavía los vecinos de la zona de San Amaro, porque se han concentrado este fin de semana, ayer mismo por la mañana, para reivindicar mejoras en la carretera provincial EP508 entre Curro y Aportela. El Partido Popular se ha sumado a la plataforma vecinal para reivindicar esos arreglos, ese problema de seguridad que merece una solución y del que el alcalde de Barro nos cuenta que ya ha estado gestionando soluciones. José Manuel Fernández Abraldes.
Cuando yo entré en la alcaldía, detecté que había un problema de seguridad, sobre todo en el tramo último, que es el que coincide con el Camino de Santiago. Entón, bueno, pediña a Diputación que solucionaran o problema de que os veciños e sobre todo os miles de peregrinos que pasan por aí, que iban polo medio da estrada e, claro, un peligro para a circulación tanto deles como dos vehículos. Entón, bueno, pues tamén estuvimos con Turismo para que avalara esa proposta e ao final Turismo decidiu que facían eles unha senda peonil, unha senda que, bueno, non é exactamente como nos pedíamos, pero que, según eles, autorizaba patrimonio e o que podían facer, non?
La última reforma de esa senda peatonal, hecha por Turismo de Galicia, por la Xunta de Galicia, por lo tanto, también pues aumentando la seguridad vial de todos los peregrinos que hacen el camino portugués. Desde la plataforma vecinal de San Amaro, su portavoz, Esther Fontán, marca como gran problema la estrechez de uno de los tramos de esta carretera y también el arcén que ha quedado ahora a la vista después de que la Diputación limpiase las cunetas recientemente, porque ahora ha quedado mucho desnivel entre cuneta y carretera y orillarse solo es apto para valientes.
Bueno, pues que tenemos una carretera que no es nada segura. La Diputación por la asfaltó, pero dejó sin arcenes y queremos una carretera que le haga una ampliación para poner todos los servicios, saneamiento, alumbrado, aceras correspondientes, porque lo único que hicieron fue asfaltar a trozos y hay sitios que pasa paralelo a la carretera, queda el asfalto, no hay arcén, entonces el asfalto y la cuneta, y la cuneta ya tiene como un hay sitios y demás de un metro de profundidad.
El concello es consciente de este problema también, de esa altura, y en octubre ya le pedía una solución a la Diputación.
Son as cunetas originais da carretera, non se descubriu nada. Que pasa? Que facía 20 anos que nos limpiaban e estaban todas cheas de terra. Unha vez que a Diputación está facendo tareas de mantenimento en distintos sitios, tamén fixen esa estrada, todos descúbrense os tubos por os que pasaba auga, por os que tiña que pasar auga, e teñen esa profundidad. E cando a estrada é moi ancha, pois teñen esa profundidad tamén, pero non che dá esa sensación de perigo. Unha estrada estreita como esas, pois dá esa sensación de perigo e é real. Que non tens para onde apartar e tens segurado. Entón, si es metro e medio de ancho o tapas e xa sirve para circular por él, pois dalle esa outra seguridade que, de principio, a que sería a actuación máis inmediata.
E esa actuación, según podemos confirmar desde COPE, estará arreglada antes del verano, con toda seguridad. Se va a nivelar, por lo tanto, la cuneta y el arcén a corto plazo, pero más difícil va a estar ensanchar la carretera en otro tramo, como piden los vecinos. Son palabras de Esther Fontán, portavoz vecinal.
Y si viene un camión o autobús, tienes que parar porque no te cruzas. Tienes que parar y acercarte mucho a la orilla para poder cruzarte. Y tenemos que pensar que por ahí pasa el bus escolar todos los días y aparte camiones.
Así que cada 15 días los vecinos se van a concentrar en San Amaro, como han hecho este domingo, para insistir en eso, en que necesitan mejorar la seguridad vial de esta carretera provincial. Lo más inmediato, como te adelanta COPE, será ampliar el arcén en las zonas donde queda pues demasiado bajo. anchear la carretera podrá tardar más, eso sí. En todo caso, el alcalde también se lo ha pedido a la Diputación, Fernández Abraldes.
De que todos los grupos políticos pues solicitaran de que se redactara un proyecto de ampliación de toda la estrada, pues sería un proyecto más global. Y que hay que tener en cuenta que puede demorarse, porque ha pasado Camino Santiago por ahí, bueno, pues ahí tapámonos con cuestiones con patrimonio y demás, que bueno, ya son temas que hay que tener en cuenta también, ¿no?
Apuntaba el alcalde de Barro que toda la corporación municipal, PP, PSOE y el BNG, que está en el gobierno, han ya aprobado esa iniciativa de pedirle a la Diputación ese proyecto más amplio para esta carretera de la que te hablamos. Los vecinos se quejan y te confirmamos que antes de verano se va a solucionar al menos ese problema de las carreteras, que con la limpieza de las cunetas, que han quedado a demasiado bajo y caminar por la orilla de la carretera en una zona sin un amplio arcén pues es bastante peligroso. Eso se va a solucionar, lo arreglará la Diputación de Pontevedra antes de este verano.
Gerard Piqué, hola Piqué, muy buenas.
Buenas noches.
Bienvenido, bien, al partido. El martes presentando la Davis, ayer jugando
que gana España, ¿no, Piqué? Si me pongo pues del lado de patriótico, pues te diría que gana España.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Falamos agora dun nome propio dende Ponte Caldelas. Se está a preparar dende o concello unha homenaxe a Suso Bahamonde. Imos coñecer a figura deste veciño da man do alcalde caldelán Andrés Díaz. Alcalde, moi bo día.
Hola, que tal, bos días.
A primeira decisión é poñerlle o nome da súa parroquia, a Casa do Pobo de Rego do Barco, o nome da parroquia non, o nome da Casa do Pobo, poñerlle o nome de Suso Bahamonde, deste músico. É a primeira de máis homenaxes?
Sí, xa lle fixéramos fai 2 anos unha pequena homenaxe aquí na Casa da Cultura, con unha placa, e, bueno, pois, o ano pasado, fai ano e medio, rematamos a Casa do Pobo de Rego do Barco, que non tiña Casa do Pobo, e todavía estamos facendo melloras, e, por lo tanto, bueno, pois, a Casa do Pobo de Rego do Barco, que a utilizan fundamentalmente as pandareteiras de Rego do Barco, e para facer elementos culturales, pois, ten sentido de que a Casa do Pobo, pois, teña o seu nome, non? Que o, bueno, pois, un ilustre veciño de ese pobo.
Vais a facer esa homenaxe coincidindo con que este ano pois se celebra un aniversario do seu falecemento, do seu nacemento tamén no ano 50. Que legado deixou en Ponte Caldelas este músico?
Bueno, pois temos novedosas cantigas que falan de Ponte Caldelas, que falan de Rego do Barco, e, bueno, sobre todo deixou pois, un legado cultural en Galicia, en toda Galicia, e que o lóxico e o xusto é que se faga un homenaxe como merece, non? Que, bueno, al final levou a Galicia no corazón e levou a Ponte Caldelas a la por onde foi.
Que ademais moestra diso da súa pegada na cultura e na música de toda Galicia é que xa confirmaron a súa participación na homenaxe pois personaxes desa cultura e de grandes grupos de toda a nosa comunidade.
Sí, ele era un home que tiña, bueno, pois moito recoñecemento entre o mundo cultural e entre, bueno, pois todas estas persoas que levaron a música galega e o espírito de Galicia nas súas cantigas, nas súas composicións, e evidentemente pois tamén deixou, como non, moitos amigos, e moitas dos que veñen pois o coñeceron, cantaron con él, tocaron con él, ou simplemente pois entablaron amizade. Entonces, bueno, están encantados de participar na homenaxe do seu 20 aniversario do seu fallecimento.
Unha homenaxe que está prevista para o 16 de febreiro, en a que estarán compoñentes da Roda, da Quenlla, de Buxán e tamén as propias pandereteiras de Regodo Vargo que utilizan hoxendía esa casa do pobo parroquial. Falamos dunha homenaxe a este cantautor galego de Ponte Caldelas. Sabe que dende a oposición o Grupo Popular pide que tamén se conmemore pois que este ano fan 25 anos do pasamento doutro personaxe ilustre como o cineasta Chano Piñeiro. Ten previsto o Concello renderlle homenaxe tamén?
Bueno, o Concello vai facer diversas homenaxes a personaxes ilustres de Ponte Caldelas, homenaxes que o Partido Popular gobernando 38 anos con maioría absoluta, pois nunca fixo, e de feito, no caso de Suso Mamonde, no 2000, pois o alcalde do Partido Popular negouse a facerlle unha homenaxe a Suso Mamonde, e despois de que hubese presentado no pleno o Bloque Nacionalista Galego unha iniciativa para homenaxear a este personaje, no? E no seu momento, pois o alcalde, que era Fidel Rodríguez, negouse porque dixo que non había feito nada por Ponte Caldelas e que non merecía esta homenaxe. É curioso que gobernando tantos anos con maioría absoluta e con potestad para poder facer homenaxes a cualquier persona ilustre, pois non decidiran facelo a ninguén, e incluso negarse a facelo a Suso Mamonde, e agora na oposición o solicitan, non? Bueno, en fin, non, eu sei que no que respecta a Suso Mamonde, pois a familia de Suso Mamonde que coñecen esta realidade e o que pasou no seu momento, pois les ha molestado, non? Porque non se pode decir unha cosa cando gobernas e a contraria cando estás na oposición, non? Entonces, bueno, en este sentido, seriedade, e eu que o pido, e que o Concello sí fará homenaxes aos personaxes ilustres de Ponte Caldelas, que son varios, que son numerosos, homens e mulleres, e que o merecen, pero tamén merecen que se respete ou que se lle respete a eles, a súa memoria e a súa familia.
Bueno, pasaron 20 anos desa polémica, mesmo a xente cambiou tamén, as persoas son distintas, e no caso de Chano Piñeiro, logo, ¿teñen algo planificado ou aínda non?
No, de momento estamos falando cos actores sociales e, bueno, nos vamos a ver como artellamos unha homenaxe tamén tanto a Víctor Frais, a Cáceres Castellano, a Clotilde, a Suso Mamonde e a Chano Piñeiro, que son os personeiros, homens e mulleres ilustres de Ponte Caldelas. Os veciños e as asociacións pois decidirán, ¿no? Dende logo non é de recibo que o solicito o Partido Popular cando tuvo tantos anos para facelo, ¿no? Estamos falando de que fai 4 anos estaban gobernando con maioría absoluta. No estamos falando de moitos anos, o sea que a realidade é que, bueno, aínda que cambiaron os concelleiros, algúns, no caso de Chano Piñeiro e no caso de Suso Mamonde, o solicitaron tamén no mandato pasado, e os concelleiros eran os mismos que estaban co anterior alcalde. O sea que, me refiero que este cambio de criterio non é porque pasaran moitos anos, é simplemente porque dá a impresión de que quere haber unha utilización política, e eso non o consideramos correcto.
Puntualización sobre esas disputas políticas lógicas tamén feita aquí en COPE. En todo caso, nos celebramos que se lle renda homenaxe a todos os veciños que fan algo polo seu pobo. Neste caso, no de Ponte Caldelas, o cantautor Suso Mamonde. O próximo 16 de febreiro, coincidindo que fan 20 anos do seu falecemento, se lle vai render homenaxe coa participación de moitos músicos chegados de toda Galicia cunha ofrenda floral, e tamén se vai colocar a placa que lle dará nome á Casa do Pobo de Regodo Vargo, a casa de Suso Mamonde. Hoxe falamos disto co alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz. Moitísimas grazas.
A vostedes, bons días.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y empezamos esta semana con un anuncio muy importante. Vamos a recibir en la Ría de Pontevedra de nuevo la visita del submarino Tramontana de la Armada Española. Y va a poder ser visitado por un número muy reducido de personas, eso sí, aquí en Marín. En la Escuela Naval Militar está previsto que el miércoles llegue aquí a la base procedente de Ferrol. Va a permanecer hasta el sábado en la Ría de Pontevedra y en la tarde del viernes, desde las 3, se va a abrir al público. Pero claro, es que se puede entrar en grupos de menos de 10 personas para poder ver cómo viven los militares de la Armada en un cubículo tan pequeñito. Es una de las novedades del día que te contamos aquí en COPE. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Arraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.